Ste šťastní vo svojej práci? Baví vás a napĺňa, alebo v nedeľu večer už cítite nervozitu a úzkosť a v pondelok ráno si len ťažko povzdychnete a celý deň čakáte, aby vám už padla. Byť šťastnejší v práci ide ruka v ruke s lepším zdravím, efektívnejšími riešeniami problémov a vyššou produktivitou. Ľudia, ktorí sú v práci šťastnejší, sú autentickejší, motivovanejší a ochotnejší prispieť aj nad rámec ich popisu práce. Práve o spokojnosti v práci sa budem rozprávať s koučkou, mentorkou a lektorkou Federikou Plesník, ktorá sa špecializuje na kariérny a osobnostný rozvoj. Spolu vedie kurz pre ženy Spokojná v práci a pomáha ľuďom žiť v súlade so sebou.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
Ako často riešite, že sa ľudia trápia v práci, že ich nejak ubije a poprípade je tam až možno taká nenávisť k tej práci?
Tak často, keďže väčšina klientov alebo klientiek sa za mnou prichádza s touto témou a myslím si, že každý človek alebo takmer každý človek aspoň raz v živote naozaj tak vážne alebo akutne rieši svoju prácu. Možno tam nepanuje priamo nenávisť alebo až nejaké toxické prostredie. Mm-hmm. To by som netvrdila, že to takto zažije aspoň raz každý, ale každý zažije, alebo takmer každý zažije niečo, čo mu tam nerobí dobre, alebo je na nejakej kariérnej križovatke a nevie sa rozhodnúť, alebo potrebuje niečo zmeniť inak, pretože my sa vyvíjame počas života a to, že nám niečo sedí, keď sme dvadsiatnici alebo tridsiatnici a potom prídu napríklad deti a zrazu potrebujeme tú prácu mať inak, tak to je úplne častá vec, že ženy, keď sa narodia deti, po tej materskej riešia prácu, ale aj muži, keď sa stanú otcami, často si to potrebujú proste inak urobiť. Potom príde taký bod okolo 40-ky, mm-hmm. kedy ľudia aj tak podvedome, ale aj vedome prehodnocujú, že mám tak polovicu plus minus polovicu života za sebou a čo ďalej a chcem takto pokračovať. Často už veľa toho dosiahli v nejakej tej kariére, ktorú mali možno nalinajkovanú rodičmi ešte od strednej, od vysokej a zrazu sú takí, že no tak už som dosiahol toto všetko a myslel som si, že mi to prinesie neviem čo a neprinieslo a čo teraz? A pri predstave, že v tomto mám pokračovať ďalších 5, 10, 15, 20, 30 rokov sa idem zblázniť. Takže 40-tnici sú veľká skupina, mm-hmm. aj muži, aj ženy. Ja mám, bohužiaľ, teraz dosť veľa klientov alebo klientiek, ktorí sa na mňa obracajú, sú to už 40-tnici, 50-tnici, ktorí zasvetili posledných 10, 15, 20 rokov odbornej, vysoko odbornej práci v štátnej sfére a snažili sa zreformovať, zlepšiť fungovanie nášho štátu a teraz boli odídení. Mm-hmm. A neboli 20 rokov na žiadnom pohovore v nejakej biznisovej, súkromnej sfére, ale nie preto, že by neboli dobrí, ale preto, že proste robili fakt dobrú robotu na rôznych ministerstvách a inštitútoch a teraz prídu ku mne, že pomôžte mi, lebo ja potrebujem zmeniť prácu, pretože mm-hmm. som bola odídený, pretože som bola nahradená nejakým politickým nominantom, ale nie odborne kvalifikovaným. Takže sú aj rôzne externé okolnosti, ktoré môžu spôsobiť to, že ľudia zrazu riešia svoju prácu.
Mm-hmm. A za tých 20 rokov, keď boli na takej rovnakej pozícii, sa vlastne ten pracovný trh úplne nejak zmenil, úplne iné požiadavky vlastne majú tí zamestnávateľia.
A oni sa vyvíjali, akože oni neboli stále na tej istej pozícii, jasne, áno, oni akože postupovali v tom kariérnom rebríčku mm-hmm. v rámci tej štátnej sféry. Ale áno, oni nevedia, ako to funguje. Nemajú prečo vedieť, veď na to nie sú odborníci, na to som odborníčka ja, aby mm-hmm. som im povedala, ako si napísať životopis a ako, kde si vôbec hľadať prácu. Oni mm-hmm. vlastne nevedia, kde by boli uplatniteľní v neziskovom alebo biznisovom sektore. Minule som mala takú klientku, ktorá mi povedala, ja čítam názvy tých pozícií a ja ani nerozumiem, čo to znamená. Že ja ani neviem, či sa na to môžem hlásiť, lebo ja ani neviem, že čo by som tam robila. Mm-hmm. A mnohé tie pozície technologické často, alebo aj také, čo sú zo zahraničia. Naozaj, aj ja sa potrebujem vzdelávať v tom, čo tie pozície znamenajú. A ešte môže byť aj to, že pozícia v jednej firme, ktorá sa volá rovnako, a ten istý názov pozície v druhej firme, ale tá náplň práce je rozdielna. Mm-hmm. Takže je to. Ja som čítala nedávno takú štatistiku, že vlastne dnešní mladí, budú väčšina z nich bude pracovať v prácach alebo na pozíciách, ktoré väčšina z nich, akože dve tretiny, budú pracovať v prácach, ktoré teraz neexistujú.
Mm-hmm.
A keď budú rozprávať nám, svojim rodičom, alebo proste svojim starým rodičom, že čo robia, tak my vôbec nebudeme tušiť, čo to je.
Aj keď si spomeniem, že keď sa nás ako deti pýtali, že čo by sme chceli byť, tak asi žiadne dieťa nepovedalo, že by chcelo robiť za počítačom.
Alebo podcasty. Podcasty neexistovali.
Áno, a vtedy podcasty presne, že neexistovali a teraz je zase tých možností toľko a toľko sa dá skúšať a hľadať sa, že je to zase oveľa lepšie a iné ako to, čo poznali tie naše staršie generácie, že naozaj ideálne byť v jednej práci 20-30 rokov a potom akože odchádzať odtiaľ, že tak ja som bol v jednej práci, ale oni vnútorne, málo ktorý z nich asi bol, že ne, naozaj, že šťastný, naplnený tú prácu.
Že oni si v komunizme nemohli veľmi vyberať.
Samozrejme.
Aj. Ja som mala to šťastie, že som videla môjho otca, môjho deda, ktorí milovali svoju prácu, alebo milujú doteraz prácu, milujú svoju prácu. Môj dedo má 82, bude mať 83 rokov a fakt miluje svoju prácu, je filmár, režisér. A takže ja som to videla a pre mňa to bolo také prirodzené, že ľudia môžu byť naozaj že spokojní až niekedy šťastní vo svojej práci a môžu mať pre ňu vášeň a nadšenie. A môžu tam mať dobré vzťahy a môžu sa mať radi so svojimi kolegami, kolegyňami a že tam panuje taká tvorivá atmosféra, tímový duch, nejaká spolupatričnosť. A pre mňa, ja som, keď som chodila ako malá s nimi na filmovačky do televízie a tak som to tam videla a ja som nevedela, že to je vzácne. Pre mňa to bolo prirodzené. Takže keď mi niektorí ľudia, klienti povedia, keď im o takomto niečom rozprávam, alebo keď im hovorím o tom, že ja poznám ľudí aj teraz, v mojom veku, alebo ja to tak mám, že ja naozaj mám rada svoju prácu a fakt ma to baví, tak mi tí ľudia hovoria, že no ale to môžeš mať ty, ale ja to nemôžem mať. U nás nikto v rodine taký nie je. Pretože ma všetci v mojej rodine, keď im o tom začnem rozprávať, tak mi hovoria, že som proste naivný Rojko a že takto preca nie je, do práce sa chodí len pre peniaze, je to nutné zlo a nemám vymýšľať. Ale tá práca moja je aj o tom, aby som pomohla tým ľuďom uveriť, že to je pre nich, pre každého je to možné. A keď tomu uveria, tak potom sa vieme baviť o tom, ako sa k tomu môže dostať.
Čiže myslíte si, že všetci môžu byť šťastní v práci?
Určite. Šťastný možno nie, akože šťastie je také chvíľkový pocit, že asi ťažké je byť že permanentne šťastný, to je nemožné. Takže určite vieme všetci zažívať pocity až šťastia v práci, ale taká dlhodobá spokojnosť, jasne, niektoré dni sú lepšie, niektoré horšie, ale myslím, že vieme mať dlhodobú spokojnosť v práci.
Bývajú aj také dni, a to teda nielen v práci, že za jeden deň postihame toho milióna, že máme pocit, že sme spravili robotu za dva týždne pomaly a len si tak odškrtávame spokojne v kalendári všetky tie úlohy a potom a kľudne aj na druhý deň sa stane, že nevládzeme a že nestíhame a len to odkladáme a presúvame. Ako nájsť taký ten balans, alebo taký ten správny pracovný rytmus, alebo to určite môže viesť k nejakému vyhoreniu, že najskôr máme takúto nejakú manickú fázu, že áno, naozaj nám to ide, a potom v podstate odpadneme a nevládzeme.
Hej, my sme všetci cyklické bytosti, akože ženy extra, ale aj muži sú. A ten mýtus je, že keď máme tie super výkonné dni, tak my si myslíme, že to by mala byť norma. A všetky dni, ktoré nie sú také super výkonné, sa bičujeme a cítime sa previnilo a nedostatočne. A stále by sme chceli každý jeden deň fungovať na 150%. Hej? To nejde. To, že máme jeden deň, kedy toho postihame toľko, koľko za dva týždne nie, to je super, to sa stáva. Ale ženy napríklad to majú často v tej ovulačnej fáze cyklu alebo proste pred nejaký týždeň pred menštruáciou, ale sú aj výnimky. Ale proste každá žena má nejaký týždeň alebo niekoľko dní v mesiaci, kedy to tak má, kedy je za totálnu super ženu. Ale očakávať, že to tak bude mať 30 dní v mesiaci je utopia. Co sa tak nestane. A práve väčšinou potom, ako je tento super výkonný deň, tak prirodzene ten deň potom je, že oddych. Mm-hmm. Myslím si, že to, čo nám nepomáha, je, že sme platení, mnohí z nás sú platení za hodiny odvedenej práce a nie za reálne tú odvedenú prácu. Takže tí ľudia majú taký pocit, že by 8 hodín denne mali rovnako výkonne makať 20 dní v mesiaci. To nejde, nereálne. My nie sme stroje. Mm-hmm. To je to úplne nereálne. To je totálne nereálne. Takže keď som si jeden deň nadrobila, ale proste mala takú produktivitu, proste je zmysluplnejšie rozprávať o produktivite práce, nie o čase, ktorý strávime v práci. Ak mám super produktivitu práce, no tak je OK, keď na druhý deň mám nižšiu produktivitu práce. Dôležité je, aby sa to za ten dlhší čas, trebárs mesiac, proste aby dokopy tá produktivita práce bola taká, že kolegovia tým nadriadení sú spokojní. Mm-hmm. Keď sú spokojní, tak je to v poriadku. Tak ja môžem jeden deň byť s vyloženými nohami, ak mám takú prácu, hej, ak som na recepcii alebo v obchode, tak nemôžem. Ale že ak mám takú prácu, že ide o to, čo vyprodukujem a jeden deň sa mi chce a robím do polnoci a som v úžasnom flowe a druhý deň neviem vstať, to je normálne, to je prirodzené. Hej. A my ženy to tak budeme mať, že budeme mať týždeň, kedy sa nám možno nebude chcieť ani vyliec z postele a týždeň, kedy urobíme viac ako celý tým našich kolegov dokopy. A takéto fungovanie je ľudské a je normálne.
Pri ženách je tam ešte, teda tiež sa to už mení, ale ten faktor, že oni potom skončia v práci, ale začína im druhá šichta zase absolutne. Doma, starostlivosť o deti, o domácnosť a tak ďalej, že zase sa snažia vynahradiť ešte ten čas, ktorý trávili v práci ešte doma, tak tam je to naozaj akože nepretržitá práca absolutne, 24/7 a vlastne ešte plus aj tie víkendy.
Lebo treba urobiť výlety, programy, áno, treba konečne poupratovať, navariť a tak, ale...
Taká tá neviditeľná práca stále.
Hej. A ja toto mám, áno, a mnohé ženy takto fungujú, väčšina žien, ako je pravda, že myslím si, že priemerne ženy robia o 2-3 hodiny denne viac. Čiže šialené. Mm-hmm. Hej, šialené. Že za to, že sa babetko narodí ako dievčatko, už má predurčené, že bude každý deň v dospelosti robiť 2-3 hodiny viac ako proste tí chlapčekovia, že to je šialené. Mm-hmm. A som rada, že sa o tom viac hovorí a že sa to snáď postupne mení. A ja už ale vidím, že naozaj, že sa to mení v tom, že klientov mužov mám takých, ktorým sa narodia deti, a oni teda nechcú, hej, že sú zdravými feministami a nechcú, aby bola takáto nerovnosť medzi mužami a ženami, alebo proste nechcú, aby tá manželka robila 2-3 hodiny viac. Ale tiež majú na seba tie očakávania, že tak ja teda budem živiť celú rodinu, mám robiť 8, 10, hej, 12 hodín denne, ale chcem tam byť na to večerné hranie, kúpanie, uspávanie tých malých detí ako muž. Takže toto prídem domov skôr, aj keď nemám ešte hotovú prácu, som s rodinou a potom večer zapínam počítač alebo proste sadám si k práci a robím do polnoci, do jednej, do druhej a ráno znovu. A to je tiež absolútne neudržateľné.
Áno. Potom vlastne trpí aj ten vzťah, lebo nie sú tí rodičia, že len sami dvaja presne vtedy večer, kedy je tam tá možnosť. Ale je tam ešte to venovanie sa práci, poprípade ešte keď aj žena chce na materskej robiť, tak takisto večer zapína ešte ten počítač.
Hej, a
ešte
pracuje vtedy,
keď deti spia.
Áno.
No to je žiaľ tá smutná realita, že aj tie ženy si chcú naplňať tú svoju kariéru a chceli by pracovať aj popri deťoch. A tiež sa o tom už zase viac hovorí, že aj na tej materskej to nemusí byť úplne naplnenie pre každú ženu a že sa chcú vrátiť skôr do práce.
Hej. A ja si... A že to opäť to nie je nejaký výmysel žien, že ja keď sa rozprávam s mužmi, a poviem im, že tak si predstav, že by si teraz 2 alebo 3 roky riešil len deti. Napriek tomu, že ich miluješ najviac na svete, predstav, že by si riešil len tie deti. Tak každý jeden z nich mi povie, nie, aby som chcel ešte niečo iné. Mm-hmm. No tak tie ženy nie sú nejaké, že by mali inak urobený mozog v tom, že nepotrebujú seba realizáciu. Potrebujú. No, takže áno, som rada, že už sa to stáva bežnejším, ale čo stále vnímam, že chýba, je, že my sa snažíme ako napratať do toho dňa viac aktivít a prvé, čo ide von oknom, je regenerácia a prvé, čo ide von oknom, je spoločný vzťah, alebo teda áno, ten spoločný čas venovaný tomu vzťahu. A prvé, čo ide von oknom, sú nejaké vlastné potreby, ako tých rodičov mimo tej práce. A tak, ako sa tam do toho kalendára alebo do toho dňa napchávajú nové a nové aktivity tak, a požiadavky, tak sa tam nenapcháva v dostatočnej miere tá podpora. Hej? Čiže a máme babky a detkov ďaleko a ja chcem popri tom začať robiť a muž tiež pracuje veľa. To nepôjde dlhodobo udržateľné bez proste nejakého opatrovania alebo bez nejakého naozaj, nie že raz za mesiac, ale pravidelného času, kedy je o tie deti postarané. A toto si ľudia ešte mnohí si to nechcú dopriať, takúto podporu, lebo sa cítia zle za to, že to je veľa peňazí alebo že mali by sme to zvládať sami.
Alebo sa boja požiadať o pomoc.
Hej. Takže je to ťažké. Je to potom, to sa potom o balance nedá hovoriť.
Áno, sú situácie, kedy naozaj je to veľmi náročné a nedá sa aj hovoriť, že úplne o každej tej situácii, že nejak tak detailne. Ale čo by vedeli napríklad firmy alebo zamestnávateľia spraviť viac preto, aby ich zamestnanci boli spokojnejší v práci?
Dávať oveľa väčšiu flexibilitu. Oveľa viac dôverovať tým ľuďom a neplatiť ich za čas, ale za výkon, za produktivitu, za to, čo urobia, hej, za tú prácu. A nech ich nezaujíma, pokiaľ to nie je naozaj nutné, že teda áno, musím byť v tom obchode za tým pultom od vtedy a do vtedy, alebo musím presne vysielať správy vtedy a vtedy. Ale veľká časť práce je takých, že treba niečo urobiť, nejakú prácu a v podstate je jedno kedy. Pokiaľ tá robota je urobená dobre. A do nejakého deadlineu samozrejme. A tam ako diktovať tým ľuďom, že musíš to robiť ráno alebo musíš to robiť od 9. do 5. je podľa mňa už úplne pase. Že nech si to tí ľudia urobia, kedy chcú. A keď majú super deň, kedy chcú robiť 12 hodín denne, 16 hodín denne, lebo majú flow, nech si to robia vtedy. A keď druhý deň, pol dňa chcú spať, nech spia. Akože pre mňa, za mňa, mňa zaujíma, ako ja som ex-manažerka, mňa zaujíma tá práca, aká je urobená. A nie, kedy ju robia tí ľudia, či sa cvakajú niekde, hej? A zapisujú si, ako... Ja poznám zamestnávateľov, ktorí si vyžadujú od ľudí, aby zapisovali, koľko robili a kedy robili a koľko robili na čom. A ja rozumiem, že to potom potrebujú nejak vyfakturovať svojim klientom. Ja rozumiem, čo je za tým. To je tak nerealistické v tom, že tí ľudia si tam, tí zamestnanci, akože píšu, že tu som robila na tomto 3 hodiny, reálne to robili za pol hodinu. Alebo potom proste niečo robili 5 hodín, ale no to už si nemôžem napísať, lebo to už by bol náčas. Tak napíšem, že to robila 3 hodiny, že to otvára veľký priestor na klamanie, na také akože nepravdivé reflektovanie toho, čo tá práca znamená a koľko robia. A keby proste tí ľudia viac dôverovali tým svojim zamestnancom alebo tým ľuďom v tom týme a otvorene sa bavili o tom, ako to naozaj je, transparentnejšie. Myslím si, že by to prineslo veľkú slobodu a mám tie skúsenosti, že v pracovných kultúrach, kde je tá dôvera a kde je tá spolupatričnosť, tak tí ľudia sami, tí zamestnanci nechcú podvádzať a naozaj chcú urobiť dobrú robotu, lebo vedia, že keď sa tej firme bude dariť, tak aj im sa bude dariť. Hej? Že, takže toto je také, kde nájsť tú hranicu medzi tým, že aj chcú tí zamestnávateľia kontrolovať, ale aj chcú, aby tí ľudia sa tam cítili slobodne a dobre. No a tí ľudia stále viac a viac chcú mať tú flexibilitu, menej mikromanažovania, viac dôvery a viac platenia za to, čo reálne urobia. A pandémia toto ešte urýchlila, že ľuďom sa páči to, že môžu robiť z domu, môžu robiť všelijako, že tak aj si odídem vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, alebo aj odídem k lekárovi, alebo prezúť auto pneumatiky. Mm-hmm. Ale potom večer si to aj dorobím, alebo sa tými dohodnú len, že v nejakom čase, neviem, medzi 10. a 12. alebo 9. a 12. si povedia, že tuto budeme mať meetingy a potom už nie. A, čiže sú rôzne. Alebo niekto si povie, že práve, že budeme mať po obede od 1. do 3. To bude ten hlavný čas, kedy budeme mať tímové meetingy a potom je to voľné. Alebo si ľudia povedia, že áno, chceme sa aj vydávať v kanceláriách, lebo to má význam. Akože málo ktorý job alebo málo ktorá pozícia je taká, že to môže byť úplne plne home office. Mm-hmm. Tuším, šéf LinkedInu tiež zverejnil, že asi 14% pozícií na LinkedIne sú inzerované ako plne home officeové, mm-hmm. alebo teda môžu sa robiť na diaľku. A väčšina prác takých nie je. Ale to neznamená, že väčšina prác je takých, kde človek musí od pondelka do piatku chodiť na 8 hodín denne do práce, do kancelárie. A to, čo väčšina ľudí chce, je nejaký hybridný model. Že aj sa stretávam s tými kolegami, ale aj som slobodná, odkiaľ si robím tú mm-hmm. prácu. A toto vyhovuje nielen väčšine ľudí, ale aj väčšina zamestnávateľov. Na väčšinu pozícií by to mala byť schopná umožniť. Mm. A už to nie je benefit, ale už je to nový normál.
Pandémia tomu tak akože viac dopomohla, že keď aj tie pracovné pozície, ktoré mali ako benefit, že home office alebo že stále hovorili v práci, že to sa nedá z domu táto práca robiť, tak zrazu aj také práce, ktoré sa nedali z práce z domu robiť, tak teraz zrazu už sa dajú a už je to viac bežnejšie. A presne, že tá flexibilita, lebo asi ani ten čisto iba home office nie je úplne pre každého, že niekomu zase síce vyhovuje, že nemusí tráviť ešte tú cestu z domu do práce a byť v zápche a upravovať sa, obliekať sa tak ďalej, že niektorí teda možno aj v pyžame majú tie meetingy, že a vedia aj v domácnosti fungovať aj v práci, ale nie je to asi úplne, že pre každého, nie že niektorí každého potrebujú zmeniť to prostredie, mm-hmm. lebo potom sa často stane, že trávia ten čas úplne inak a naozaj, že večer doháňajú tú prácu, čo teda tiež nie je úplne najzdravšie.
Aj. Ako pre koho, no, ale áno, že toto je dôležité, že my nie sme rovnakí, my sme naozaj, máme rôzne potreby a spokojní sme vtedy, kedy môžeme pracovať tak, ako nám vyhovuje. Mm-hmm. A samozrejme, aby to aj tímovo dávalo pre tú firmu a pre ten celok zmysel, ale pokiaľ je toto umožnené, že tí zamestnávateľia sa zaujímajú o to, ako to ten konkrétny človek má. Mm-hmm. A aké by boli jeho preferencie. A potom, aj keď je to strašne ťažké sklbiť, lebo niekedy tie preferencie rôznych ľudí v tíme sú úplne opačné, ale že aspoň do nejakej miery to urobiť tak, aby ten človek to mohol mať podľa seba, je strašne fajn.
Keď sme sa rozprávali o tom, že home office býva niekde ešte ako benefit, alebo že to bolo, tak čo by podľa vás mali byť benefity? Poprípade, aj keď som si pozerala nejaké tie pracovné portály, tak ešte stále sa tam objavuje, že benefity sú gastrolístky, mladý dynamický kolektív a ovocné piatky. Asi to nie je presne to, čo by naozaj ten zamestnanec potom to, že vyslovene naozaj túžil, že keď to zbada, tak si povie, áno, tak toto je tá práca pre mňa.
Hej, myslím, že to, čo potrebujeme všetci, tie potreby, ktoré máme, ktoré sú ľudské, sú úplne o niečom inom, čo všetci potrebujeme. A to by som už možno nedala, že je to benefit, ale že ak je to naplnené, tak ten zamestnávateľ je veľmi atraktívny. Mm-hmm. Potom pre veľa ľudí. Ľudia sa tam cítia bezpečne, aj fyzicky, aj emočne. Hej, že nebojím sa, že mi tam niečo padne na hlavu, alebo že budem musieť zdvíhať ťažké veci a proste sa tam zraním. Nemám šéfa, ktorý keď sa naštve, tak vypení a nahučí po všetkých, alebo nie je tam nejaká šikana, alebo zlé vzťahy, alebo nejaké intrigy, nejaká devalvácia. Niekedy tá agresivita nemusí byť ani taká, že niekto nakričí, ale že to emočné bezpečie opak neho môže vyzerať aj ako príliš sa tam ľudia doberajú, ale nie je to také láskavé, mm-hmm. ale už je to devalvujúce. Sarkazmus, irónia. Mm-hmm. potrebujeme tam mať dobré vzťahy, cítiť sa prijatí, že chcú nás tam, majú nás radi, príjmajú nás taký, aký sme a taký, aký sme, nás práve chcú. To chcú, že my sa tam nemusíme tváriť ako niekto iný, ale že to, aký my sme, to je práve, až keď to prinášame do tej práce, to je tá hodnota, za ktorú oni nás platia. Takže toto je super. A také rešpektujúce, príjmajúce prostredie s dobrými vzťahmi. Keď mám šéfa alebo šéfku alebo proste ľudí, kolegov, ktorí mi dôverujú. A potom ešte, čo je dôležité, je tá, opäť tá nejaká flexibilita, že keď sa mi zmenia životné podmienky alebo životná situácia, tak si budem môcť sadnúť s tými mojimi kolegami alebo nadriadenou alebo proste s tými ľuďmi v mojej práci a budeme sa môcť pobaviť o tom, ako to potrebujem inak. Mm-hmm. A že to nie je, že buď robíš takto, odvtedy dovtedy na full time alebo nič, ale že tam je nejaká vôľa hľadať spolu riešenia tak, aby to bolo win-win. Že aj mne, pre moju meniacu sa životnú situáciu, lebo každý máme meniace sa životné situácie, že tam je vôľa hľadať také riešenia, aby sme obe strany boli spokojní. Toto podľa mňa, akože znie to, že veď to nič nie je, ale že toto, keď niekde je, to je, nemáte aký benefit iný vymyslieť, ktorý by toto prebil. Môžete ušetriť za ovocné piatky a všeličo iné, keď budete investovať do toho, aby o vašej firme, o vašom týme ľudia hovorili takéto veci, že takáto atmosféra tam je, takéto vzťahy tam sú, takto ich tam ľudia podržia a takto sa o nich ako o ľudí zaujímajú, že tak to je mega. To je fakt mega. A to sú potom situácie, kedy aj keď sa takejto firme napríklad nedarí, že príde pandémia a firma príde o 50% klientov a zrazu proste, alebo čokoľvek sa stane, ja som robila vo vydavateľstve, kde zrazu krízou tiež externou bol obrovský prepad inzerentov a teraz sme stáli pred rozhodnutím, že či niektorých ľudí prepustíme, alebo či si nejak znížime platy, alebo že ako to ideme riešiť. Mm-hmm. A keď sú vzťahy dobré, tak sa to dá riešiť aj tak, že sa to otvorene povie, nie že vedenie to musí vymyslieť, ale že a príde a povie, jak to bude, ale že si sadneme s tými ľuďmi v týme, povieme im, takáto je situácia, takéto sú možnosti. Je to pre nás strašne ťažké. Ani jedna vec, ani jedno riešenie sa nám nechce urobiť. Hej, že, ale čo vy na to? Mm-hmm. A ja som bola svedkom toho a som zažila to, že sa ten tým zhodol, že nie, my si nechceme nikoho z nás prepustiť, my si všetci plošne znížime platy.
Mm-hmm. Že vtedy tí zamestnanci podržali zase naopak tú firmu.
Hej. Mm-hmm. A to je krásne. Mm-hmm. To je krásne. Mm-hmm. Lebo mali tú skúsenosť, že keď napríklad jeden z nich mal dlhodobé psychické problémy a nemal žiadnu produktivitu práce, tak ho firma platila. Šéfredaktor povedal, ľudia nie sú stroje. No tak potom, keď zase prišlo na to, že tá firma potrebovala podržať, tak tí ľudia podržali ju. Mm-hmm. A keď sa takéto vzťahy dokážu vytvoriť, to je najviac. Aj keď potom človek odíde z tej práce, lebo už, neviem, sa presťahuje, životné okolnosti sa zmenili, alebo niekde inde ho to lákalo viac, tak odíde v dobrom a bude o tej firme stále hovoriť v dobrom. A možno sa mu v budúcnosti znovu zmení životná situácia, alebo jeho potreby, a on sa znovu bude môcť vrátiť, že sa nespália mosty. A je to veľmi fajn, my sa hrnieme do časov, alebo teda v najbližších rokoch tá situácia bude taká, že bude dvakrát viac ľudí odchádzať do dôchodku, ako bude prichádzať na pracovný trh. Už teraz je nedostatok pracovnej sily na mnohé pozície na Slovensku. Bude to ešte horšie. A aj keď sú zamestnávatelia, ktorí majú ešte teraz taký ten mindset alebo nastavenie mysle, že ľudia sú čísla a veď odíde jeden, nahradíme druhým, podľa mňa tá situácia na tom trhu stále viac a viac ich bude nútiť prehodnotiť toto rozmýšľanie, pretože sa im nebude dariť jednoducho nahrádzať odidených ľudí novými a bude to stále ťažšie a ťažšie a bude stále dôležitejšie mať dobrú reputáciu, lebo tí ľudia si budú môcť vyberať. A zároveň bude ešte väčší tlak na to používať technológie a umelú inteligenciu, aby nahradila niektoré práce, pretože nebude ich mať kto robiť, aj pretože to asi bude efektívnejšie. A tu by som chcela povedať, že ľudia sa veľmi boja toho nástupu tej umelej inteligencie. Je to prirodzené, je to niečo nové, neznáme. My ľudia sa proste neznámych vecí bojíme, alebo máme tendenciu sa ich báť. Ale to nie je až tak, že umelá inteligencia nahradí ľudí, ale ja sa stotožňujem s tým výrokom, myslím si, že to povedal niekto z IBM, že umelá inteligencia nenahradí ľudí, ale ľudia, ktorí budú vedieť používať umelú inteligenciu, nahradia ľudí, ktorí ju nevedia používať. Mm-hmm. Že fakt veľmi dôležité, aby sme sa s tým, ako, aby sme to nezatvárali pred tým oči, neutekali pred tým, ale začali sa s tým ako keby hrať. Pozreli si nejaké video, nejaký kurz, niečo, aby sme sa s tým začali učiť robiť. Špeciálne pre ženy, pretože ženy si myslia, že nie sú technické typy, že to IT a tak, že to by mali hlavne muži robiť. Mm-hmm. Takže veľa mužov už sa s tou umelou inteligenciou učí robiť a majú obrovský náskok tým pádom. A ženy čím dlhšie to budú ako od seba otláčať a vyhýbať sa tomu, tým horšiu pozíciu budú mať potom na tom pracovnom trhu. To nezmizne, to tu bude, tá umelá inteligencia. Nie je to vôbec strašiak, keď ste sa naučili robiť s PowerPointom alebo s Wordom, tak sa určite naučíte robiť aj s týmto. Keď viete googliť, tak sa viete naučiť robiť aj s týmto. Nie je to žiadna raketová veda, len proste prekonajme ten strach alebo ten nejaký akože ostych alebo odpor a poďme do toho, či sme 50-roční muži, ženy, alebo sme mladé dievčatá, akože fakt chcem pozbudiť všetkých, pretože to bude jedna z kľúčových zručností na tom pracovnom trhu.
A nemáme ani čo stratiť, keď absolutne budeme teraz tomu venovať čas, môžeme len získať ano to, že budeme mať viac zručností, ale keď sa budeme toho báť a ani to nevyskúšame, tak tým pádom presne nás potom predbehne niekto, kto už má oveľa viac zručností s tou umelou inteligenciou. Ale tá umelá inteligencia bude vedieť, teda nechcem použiť slovičku nahradiť, ale pokryť pozície, o ktoré nemá nikto záujem.
Áno, také repetitívne, uh-huh, alebo také akože jednoduché. Hej, toto bude vedieť urobiť a myslím si, že bude veľa pozícií, ktoré budú využívať tú umelú inteligenciu, že stále tam bude robiť človek, ale ako súčasť svojej práce na niektoré aktivity, už to nebude musieť ručne a manuálne a repetitívne robiť ten človek, ale vlastne toho odbremení tá umelá inteligencia a ten človek bude môcť robiť nejaké komplexnejšie úlohy a preto je dôležité, aby sme sa to naučili používať.
Čiže už v podstate, aj keď si niekto píše životopis a vie ovládať už umelú inteligenciu, môže
super
si tam toto uviesť, ale ten životopis, to by som chcela tiež ešte trošku rozviesť. Myslíte si, že ešte vlastne bude toto potrebné, že posielate nejaké životopisy alebo že motivačné listy, po prípade, že čo budeme posielať tým firmám u nás, lebo zase keď niekto prestrieda možno, že viacero prác a ten životopis je 5-stranový, tak si to ten zamestnávateľ ani neprečíta. Zase keď to niekto nevie napísať, tak to potom hneď odradí, ale možno, že ten človek len nevie správne napísať životopis, mm-hmm, ale ako zamestnanec by bol fantastický. Tak v čom robíme možno nejaké najväčšie chyby, alebo čo by sme mali posielať tým firmám, keď si mm-hmm hľadáme nejakú prácu?
Súhlasím, že mladšie a mladšie generácie majú viac a viac pracovných, rôznorodých pracovných skúseností, že naozaj ten počet narastá a keď niekto každých 6 mesiacov alebo rok, alebo každé 2 roky zmení prácu, tak už ako 30-ročný má taký dlhý životopis, že amen má a za celý život úplne je stále väčší a väčší trend mať paralelné úväzky, robiť na takej krátkodobejšej projektovej báze možno, že teda nemám jedného zamestnávateľa, ale robím viacero projektov pre rôznych. Toto je bežnejšie, plus teda ľudia majú nejakú stabilnejšiu prácu mnohí a popri tom majú nejaký bočný príjem. Čiže naozaj ako tých pracovných skúseností, ktoré má jeden človek, je stále viac a viac a viac. Ale aj v tomto prichádza do hry umelá inteligencia, že už teraz existujú nástroje. Je to čerstvá vec, pár mesiacov, ale že je to super. Existujú nástroje, kde vlastne vy skopírujete do takého asistenta, CV asistent, vy skopírujete údaje o vašich prácach, napíšete si to hocikde vo Worde, ani to nemusí byť nejaký učesaný životopis, napíšete tam, čo ste robili, do jedného okna, do druhého okna skopírujete popis tej pozície, na ktorú sa hlásite, mm-hmm. a ono vám to vypluje vlastne ten životopis, aby z toho, čo vy ste reálne robili, mm-hmm. Sa napísal taký životopis, aby bol relevantný na tú pozíciu, aby sa vypichlo práve to. Čiže tá umelá inteligencia vie proste preskenovať mm-hmm. ten text, nájsť to podstatné, tie kľúčové slova, napísať to tak, aby to sedelo. A dokonca vám dá aj, že aké otázky sa vás môžu pýtať na pohovor, mm-hmm. aby ste sa na to pripravili vzhľadom na vaše skúsenosti a tak, a pracovnú históriu. A rovnako zamestnávateľia používajú umelú inteligenciu na to, aby sa pozerali na tie životopisy. Hej? Čiže stále viac a viac sa bude diať to, že vy pošlete niekam životopis, ktorý vám pomohla napísať umelá inteligencia, a ho nebude posudzovať človek, ale bude ho opäť posudzovať umelá inteligencia. A až tie, ktoré budú vyselektované cez tú umelú inteligenciu, taký nejaký shortlist sa dostane mm-hmm. potom na stôl alebo na monitor toho reálneho personalistu alebo personalistky. Mm-hmm. A šetrí to čas. Toto sa tiež brutálne vyvíja. Ja keď pracujem s klientami, ktorí napísať dobrý životopis svoj, to bola úloha na niekoľko týždňov, mm-hmm. hej, že to bolo fakt ťažké, a prvý draft bol nejaký, druhý bol lepší, tretí, a to mali ešte aj moju podporu. A nakoniec to bolo dobre. No a teraz to máte, že za minútu cez umelú inteligenciu. Dobre, musíte tam niečo nahrať, ale to si môžete zo svojho LinkedInu len skopírovať úplne len základné veci, že odtedy dovtedy tam a tam, hej?
Netreba nad tým toľko rozmýšľať a tráviť nad tým týždne. A
ešte vám to aj v angličtine urobí. No,
fantastické. Ešte nás to aj prikrášli. A keď už sa dostaneme na ten pohovor, tak aké otázky nás tam môžu zaskočiť, alebo že čo sa môžeme aj my pýtať napríklad na tom pohovore.
Toto je veľmi dobrá
že
otázka.
Ľudia sa podľa mňa boja niečo opýtať, že iba tak ako, že čakajú, že čo na tom pohovore sa ide, ale čo sa môžu oni napríklad opýtať.
No, toto je, ja učím aj ženy v kurze Spokojná v práci, ale aj v iných kurzoch, v ktorých som ja, som ešte aj v Minitech MBA, to je taká IT akadémia pre ženy, kde mám na starosti ten kariérny a osobnostný rozvoj, takú tú coachingovo-mentoringovú časť. A tam tiež hovorím tým ženám, že pohovory ako rande, to je obojstranná mm-hmm. záležitosť. Tam nie len oni si vyberajú, či chcú s vami chodiť, ako keby, mm-hmm. ale aj vy si vyberáte, či vy s nimi chcete chodiť do tej práce každý deň. Hej? Že to je úplne, aj keď, že to už nie je také, ako kedysi, že to je nejaká hierarchická situácia, kde ten zamestnávateľ je v hierarchii vyššie mm-hmm. a my sme takí maličkí, nižšie, a len ma prosím vás zoberte, len ma prosím vás zoberte. To si sadáte ako rovnocenní partneri pred seba a navzájom sa bavíte o tom, či vy spolu chcete ísť do nejakého dlhodobejšieho vzťahu. Mm-hmm. Takže vy sa rovnako potrebujete opýtať a preveriť si, či oni sú dosť dobrí pre vás. Alebo dosť dobrí. Či to je to, čo vy hľadáte. Mm-hmm. Či vám tam bude dobre. Či tie vaše hodnoty, alebo to, čo je pre vás fakt dôležité, pre váš život, pre vaše fungovanie, pre váš životný štýl, pre vašu situáciu, že či to bude, či ten zamestnávateľ, či tá práca do toho bude zapadať. A keď nie, tá situácia na tom trhu je naozaj taká, že si pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou môžete vyberať. Mm. A nie ste odkázaná na to, že zoberiete prvú prácu, v ktorej vás chcú. Tí zamestnávateľia sú si, čím je ten človek alebo kandidátka alebo kandidát lepší, oni sú si toho vedomí, že ak sa oni neodprezentujú dobre a ak oni sa nerozhodnú rýchlo, že či by toho človeka chceli alebo nie a za akých podmienok, tak on pôjde inde. To je naozaj o tom, že aj tí ľudia, ktorí robia tie pohovory, sú často v strese, sú nervózni mm-hmm. a tiež im záleží na tom, aby sa dobre odprezentovali, aby vy ste ich chceli, aby ste tam prišli chcieť pracovať, takže chceli prísť pracovať teda. Tak, a to si väčšinou ľudia neuvedomujú. Oni si myslia, že len oni idú ako keby na súd byť posudzovaní. Sú braní na milosť alebo nemilosť. Hej. Ale teraz už to tak nie je, viac a viac to tak nie je. A keď sa tak cítite na tom pohovore, lebo tá situácia je taká, že aj ten zamestnávateľ sa tak nadradene chová, tak to by bol pre mňa veľký výkričník.
Aj možno, keď tam prídeme trošku ustrachaní, tak nás vie ako keby vtiahnuť k sebe a uvoľniť tú atmosféru, áno, tak vtedy možno vieme vycítiť, že aha, dobre, že tak môžem sa teraz aj ja niečo opýtať, cítim sa to dobre a ten pohovor nakoniec možno ani nemusí dopadnúť dobre, ale že odchádzame s dobrým pocitom z toho pohovoru, že, aha, dobre, tak môže to aj takto vyzerať.
Hej. Lebo to je nejaký indikátor toho, ako sa možno budeme cítiť aj ďalej v tej práci. Mm-hmm. A aj keď áno, na tom pohovore, keď vtáčka lapajú, je možné, že sa nedozvieme úplne, ako to tam neskôr bude vyzerať, lebo sa možno aj oni snažia až príliš, ale preto hovorím ľuďom, že ak je možnosť si vypýtať, to je jedna z otázok, ktorú môžu položiť, ak im to nie je ponúknuté, vypýtať si, či by sa mohli stretnúť so svojimi budúcimi potenciálnymi kolegami a kolegyňami, i sa pozrieť na to pracovisko, stráviť tam nejaký čas bez toho šéfa alebo šéfky. Lebo to je ako keby, to je podobné, keď tá paralela pohovor ako rande, alebo pohovor, alebo výberový proces ako rande, lebo už často to nie je len jeden pohovor, ale je to nejaký výberový proces s viacerými kolami, tak to je niečo ako, že dobre, tak na prvom rande som len s tým potenciálnym partnerom, partnerkou, ale potom sa idem stretnúť aj s jeho kamarátmi, kamoškami, potom s rodinou, potom sa idem pozrieť k nemu domov. Lebo nepoviem na prvom rande, áno, idem si ťa zobrať. Idem s tebou hneď bývať na najbližšie 2 roky. Takže takto nejako podobne by to mohlo byť aj, alebo môže byť aj v práci, aby ste potom neboli prekvapení, že na pohovore to vyzeralo super, ale už prvý týždeň v práci si hovoríte, do čoho som sa to zasa nechala namočiť. Že toto tak nemusí byť. Vy si môžete zobrať ten čas a urobiť si dôkladnejšie preverovanie alebo skúmanie tej ponuky počas toho výberového procesu a môžete si vypýtať, že chcete ďalšie kola a takéto. Aj keď možno oni to tam nemajú naplánované, ale 99% prípadov mám skúsenosti, že povedia samozrejme, áno, nenapadlo nám to, ale kľudne, jasne, poďte.
Asi aj ich zaskočí, keď niekto niečo spraví inak a aj si to potom viac zapamätajú, že tento bol taký možno trošku odvážnejší. Ešte teda aj nielen teda na pohovore sa dostaneme k tejto téme, ale možno aj počase, keď už nejak pracujeme. A to je teda téma peňazí, že tá býva taká tabuizovaná, že my sa bojíme si vypýtať viac, alebo aj na tom pohovore, aby sme príliš neprestrelili, ale ani aby to nebolo, že príliš málo si vypýtame. Potom teda už aj keď možno dlhšie pracujeme a nenapadne to toho zamestnávateľa, tak sa bojíme si možno vypýtať viac peňazí. A tiež aj medzi kolegami je tá téma ako keby, že tabu. A to potom môže robiť nejaké rozbroje, keď sa niekto dozvie, že aha, tak on má viac a prečo má viac a tak ďalej, že je to podľa vás správne, že tá téma medzi kolegami je napríklad taká tabuizovaná a ako si vypýtať alebo ako komunikovať túto tému aj so svojím šéfom?
Je to určite ťažké, keď je to tabuizované a ja aj v kurzoch alebo s mojimi klientami sa snažím odtabuizovávať tú tému, lebo oni ani nevedia, najprv sa musia vôbec dopracovať k tomu tej sume, že sa zamyslieť nad tým, že a koľko teda vlastne chcem. Hej? Lebo sme naučení rozmýšľať nad tým, že no koľko je asi tak adekvátne na trhu. Ale to je iná otázka, ako a koľko ja chcem za to, aby som sa ja cítila docenená, aby som do tej roboty chodila rada. Ak tam sú iné podmienky, že môže byť aj, že máme super vzťahy, všetko, ale proste pokiaľ sa cítim nedocenená finančne, tak to bude stále škrípať. A to je, tá suma je rôzna. Čím je lepší kolektív, čím sa tam lepšie cítim, čím je to viac ako moja druhá rodina, tým som ochotnejšia pracovať za menej. Čiže to je ďalšia motivácia pre zamestnávateľov, tvoriť naozaj dobré, ľudsky dobré prostredie pracovné, lebo nakoniec na tom ekonomicky ušetríte. A čím viac tam ľudia idú proti sebe v tej práci, tým viac chcú, aby sa to aspoň finančne oplatilo. Poviem príklad, že ja môžem byť učiteľka alebo programátorka a program ako programátorka v jednej firme za tú istú prácu, budem programovať tú istú vec, chcem takmer dvojnásobný plat a v inej firme som ochotná robiť za polovičný plat. Ako užiteľka v toxickom prostredí, kde nemám dobrý vzťah s riaditeľom, s riaditeľkou, ani s rodičmi, ani s kolegyňami a s kolegami v zborovni, ale teda akože dobre. A potom mi povie niekto, že mám tiež robiť učiteľku a dostanem menej, ale je tam, cítim sa tam lepšie, naplnenejšie, šťastnejšie. Ako zrazu proste ľudia sú ochotní ísť s tými peniazmi nižšie. Ľudia si môžu povedať, že tak plošne chcem zarábať toľko a toľko, ale potom sú vystavení tej situácii, že no, bola som na troch pohovoroch, alebo bol som na troch pohovoroch. Tam tú prácu, tam som si vypýtal viac, lebo tam, jak som to navnímal, tam by som za menej robiť nešiel, ale túto jednu prácu som strašne, sa mi tam páčilo, strašne by som to chcel. A keď som si vypýtal toľko ako v tej prvej, tak mi povedali, že to je mimo ich budget, že oni by ma tiež strašne chceli, ale že to si nevedia dovoliť. Ale tam som ochotný ísť o dosť nižšie. Lebo nakoniec, keď si seba predstavím v tejto druhej alebo v tej prvej, strašne by som chcel ísť do tej druhej radšej. Čiže je to individuálne, je to case by case, proste prípad od prípadu, ale teda ako si to vypýtať? No najprv vedieť, koľko si chcem vypýtať a čo je tá minimálna hranica, pod ktorou už sa budem cítiť nedocenený alebo nedocenená, alebo proste to už nebude, už mi to nebude rezať. A potom je ideálne vedieť, že to vyjednávanie pravdepodobne bude mať niekoľko kôl. Že s najväčšou pravdepodobnosťou tá prvá suma, ktorú poviem, mi na ňu nepovedia, že dobre. A tú chybu, čo ľudia robia, je, že povedia tú sumu, tú minimálnu, ktorú chcú dostať.
A potom tam už nie je priestor na
vyjednávanie. Potom už nie je priestor ísť nižšie. A na tej druhej strane ale je človek, ktorý má hájiť záujmy zamestnávateľa a má sa snažiť dostať čo najlepšieho človeka za čo najmenej peňazí. Jeho úlohou alebo jej úlohou je vyjednávať s vami. Takže ideálne je si to trochu nadstreliť, aby bol tam ešte priestor na vyjednávanie, aby ste nakoniec dospeli k tomu, že je to opäť win-win. Aj oni sú spokojní, aj vy ste spokojná.
Aj tie firmy s tým rátajú, že ten človek povie nejakú vyššiu čiastku a presne je tam potom ten priestor na vyjednávanie.
A môžete povedať, môžete kľudne povedať, že aj taký ako rozptyl, že no tak na tejto pozície s mojimi skúsenosťami by som si predstavovala od do. Ideálne od do, kde poviete, ja teraz vymyslím si, strelím iba pre prípad, že vy by ste chceli dostať najmenej 2000 a v hrubom trebárs a inzerovaných je 1800 až 2000. No ale vy si myslíte, že ste dosť skúsená na tú pozíciu a aj to, podľa toho, čo ste zarábali predtým a poviete, že tak ja by som si ideálne predstavovala tak 2100 až 2300, 400, hej? Že tam si poviete, že to je taký váš ideálny rozptyl. No a potom sa z toho môžete posunúť na to, že tak oni vám povedali, no dobre, no tak z tohoto, tak tých 2100, to by sme si ešte vedeli dovoliť. A vy stále zarobíte o stovku viac, ako ste boli ochotná. Alebo vás možno ešte trochu stlačia, ale vlastne vy ste stále spokojná. A druhá vec je, že ľudia sa boja povedať, že ale čo keď poviem viac a potom to vyjednávanie nepríde. Že oni povedia, aha, dobre, tak my si to zapíšeme túto sumu a potom vám len dajú vedieť, že vybrali sme iného kandidáta, ktorý bol lacnejší. Vtedy môžete povedať, no ja mám asi takúto ideálnu predstavu, ale naozaj ma tá práca oslovila. Som otvorená ďalšej komunikácii, že v podstate poviete, že áno, som ochotná vyjednávať. A že nerada by som bola, aby to skončilo na peniazoch. Takže oplatí sa vyjednávať. Ľudia, ktorí vyjednávajú, vo všeobecnosti zarábajú viac.
Lebo my máme aj tú predstavu, že na tú pozíciu sa tam prihlásilo ďalších 150 ľudí a možno, že tá realita je iná, že možno sa prihlásili dve kandidátky a že ani to nevieme. A je tam vlastne presne vtedy ten priestor na to vyjednávanie, lebo môže sa stať, že nás chcú viac, ale my stále máme v hlave, že tak som jedna z milióna.
Hej, a to je opäť dobrá otázka, ktorú sa môžete spýtať. Zistite, v akej ste situácii. Ešte predtým, než sa ide vyjednávať o peniaze, lebo to je väčšinou tá posledná vec, tak sa pýtajte, aké ďalšie kolá budú. Budú nejaké? Ako dlho hľadáte? Koľko máte teraz kandidátov, ktorých zvažujete? A budete vedieť, v akej vyjednávacej pozícii ste? Na toto všetko. Vy sa môžete veľa pýtať. Veľa pýtať. A nie len na toto, ale aj na to, že čo je vlastne jeden z takých hlavných problémov, ktorým teraz vo vašom týme alebo vo vašej organizácie čelíte? No a keď vám napríklad povedia, no, nedostatok ľudí, tak už hneď viete. Hneď viete, hej? Uh-huh. Alebo vám povedia nejaké iné veci, že no, teraz tu máme nejaké nedobré vzťahy, alebo niečo sme, nejakí ľudia nám odišli, alebo toto sme dlho riešili, alebo máme, neviem, takúto žalobu, alebo oni vám povedia, že, mm-hmm. že keď vám to nepovie ten nadriadený, tak vám to povedia tí kolegovia, ak sa s nimi budete môcť stretnúť a budete vedieť, na čom ste.
To je dobrá rada a myslím si, že asi by bolo fajn si tie otázky aj pripraviť, nie? Že aby sme tam neprišli len tak, že z brucha sa budem pýtať, ale mať v nejakých bodoch, že dobre, tak toto by som sa chcela opýtať, to by ma zaujímalo.
Veľmi dobre to vyzerá. Mm-hmm. Vy si môžete aj počas toho rozhovoru, počas toho pohovoru alebo rozhovoru zapisovať, ak vám napadnú nejaké otázky, ale veľmi dobré je aj prísť s pripravenými otázkami, keď vy ste si tú firmu naštudovali, alebo je to prekvapivé a šokujúce, ale veľmi veľa ľudí ide na pohovor, ani netuší, kam ide. A keď sa ho ich spýtajú, prečo práve pre našu firmu chcete pracovať, no neviem, no tak ste ma zavolali, tak som tu. Mm-hmm. A že, šialené. Ale toto sa deje. Takže mať pripravené otázky a mať akúkoľvek prípravu vôbec a mať to napísané a je super, lebo to vás hneď odlišuje od ostatných a vyzerá, že k tomu pristupujete profesionálne a zodpovedne. Mm-hmm. A aj keď ste si pripravovali nejaké svoje odpovede na tom pohovore, je v poriadku mať to napísané a povedať, viete, ja som si robila prípravu, možno niekedy sa budem pozerať do svojich poznámok. Je to pre vás v poriadku? Mm-hmm. Lebo jasne, to je v poriadku. Čiže nevyzerá to, že zle, že nemusíte všetko sypať z rukáva z hlavy, ale normálne sa môžete pozrieť do vášho životopisu, do vašich poznámok rukopísaných a môžete mať ich aj viac strán a môžete potom aj vyťahnuť papier, kde máte predpripravené otázky. Vyzerá to super.
A pripravujú sa podľa vás firmy tiež dostatočne na tie pohovory? Lebo tak, ako sme sa rozprávali o tých otázkach, že my sa môžeme pýtať, tak mi napadli akože tiež otázky, ktoré aj ja som dostávala na pohovore, ale podľa mňa najbizarnejšia otázka, ako dostala moja mama na pohovore, bolo len tak akože medzi rečou, čo by chcela mať napísané na náhrobnom kameni. A vlastne to sú presne také otázky, ktoré nás majú zaskočiť. Oni ano. Vidia, že nejakú reakciu, lenže akože to pre ňu bolo až príliš nejaké osobné. Mm-hmm. A ona na to absolútne nevedela v tom momente zareagovať, že ako sa pripraviť na nejaké také otázky, ktoré naozaj nás veľmi, veľmi môžu zaskočiť.
No, ťažko sa pripraviť na niečo, čo nás zaskočí. No. Hej, sú rôzni ľudia. Niektorí majú pasiu v tom, že kladú otázky, ktoré druhých zaskočia. Niektorí si neuvedomujú, že to je otázka, ktorá môže druhých zaskočiť. Čiže tam je rozdiel, že niektorí ľudia kladú zámerne otázky, ktoré dostanú tých druhých do nejakej tiesne, či už akože časovej alebo kreatívnej, že do nejakého diskomfortu, lebo chcú vedieť, ako tí ľudia budú reagovať. Niektorí zase si chcú overiť nejakú kreativitu, takže dávajú také otázky, keby ste boli zvieraťom, čo by ste boli a takéto typy. Hej. Ale to opäť, to nie každému to sedí, ale ja tým ľuďom hovorím, že to nie je o tom, že vy máte na všetko pohotovo odpovedať. Vy sa idete odprezentovať taká alebo taký, aký ste. Ak je niečo pre vás príliš osobná otázka, ak vás niečo zaskočilo, ak na niečo nechcete odpovedať, môžete byť autentickí. Ak oni vás nebudú chcieť a vy ste boli autentická, no tak to nie je ten partner, s ktorým chcete ísť do dlhodobého vzťahu.
Vraciame sa k tomu rande, presne.
Hej, čiže je to v poriadku a podľa mňa je niečo krásne na tej autenticite povedať, fúha, toto ma fakt zaskočilo, toto som nečakala, ani teraz neviem, ako by som odpovedala. Ale ak je to pre vás dôležité, ja si to môžem premyslieť a môžem vám tam vedieť. Opäť to je rozhovor, to není výsluch, takže vy môžete, a čo touto otázkou sledujete?
Ja som myslela, že sa spýtam a vy?
Áno, alebo že, no môžete mi najprv povedať vy a ja si to možno aj, keď vás budem počúvať, trošku rozmyslím, lebo toto naozaj nemám pripravené. Lebo vy takisto môžete sa pýtať naspäť a môžete hovoriť úprimne, ako to máte.
Keď človek rozmýšľa nad zmenou práce, a je teraz možno, že aj v štádiu, že nemá prácu, alebo aj má a že chcel by niečo vo svojom živote zmeniť, že nájsť naozaj tú spokojnosť v práci, lebo že momentálne sa nachádza v pozícii, že to tak nie je. A je tam tá neistota, strach z neznámeho, hypotéka, rodina, život, proste všetko. Tak čo by ste mu poradili?
Hej, tam je taký ten strach, že v prvom rade, že čo ak to druhé nebude lepšie, ja potom budem ľutovať, že som odišiel alebo odišla z toho, čo som mala. A toto máme aj pri vzťahoch. Hej. Ten partner alebo tá partnerka nie je až taká zlá. Hej, no tak ak chceme prežiť ten život, keď sa vrátime k tomu, k tej smrti, že ak chceme mať na náhrobnom kamene napísané, nebolo to až také zlé, tak okej, okay, no, tak ak toto je cieľ, ale iba prežívať nejako život, tak to potom nie je o tom, že hľadám spokojnosť. To je, že pokiaľ ako tak prežívam, tak zostávam. Ak tá méta je vyššia, že nechcem len tak prežívať a chcem si to aj aspoň trochu užívať, alebo aj dosť užívať, čo je možné, tak môžem začať hľadať. Ak je to veľký krok pre ľudí najprv odísť a potom začať hľadať, tak môžete úplne aktívne začať hľadať aj počas toho, čo ešte ste v tej práci. Mm-hmm. A môžete odísť, až keď si budete relatívne istí, že máte ponuku, ktorá je lepšia. A to väčšinou ľuďom pomáha, ale cítia sa previnilo, že no ale nepodvádam trošku tak toho zamestnávateľa, keď už si partnera, áno, fakt tam je veľa paralel, že keď už si teraz hľadám, čo keď sa to oni dozvedia. Tak v prvom rade, zamestnávateľia vedia, že tí ľudia si hľadajú a pozerajú iné práce. To je v poriadku. Hej. My sme, na rozdiel od manželstva, my sme v zamestnaní nesľubovali, že tam budeme do konca života. A nikto to ani nečaká. Takže to je prvá vec. Je to bežné, zamestnávateľia s tým rátajú, vedia o tom. A že vy chodíte po pohovoroch, že sa obzeráte, že sa rozprávate s inými ľuďmi, ako je i u nich v práci, že to zvažujete. Je to bežné. To je prvá vec. Druhá vec, tak keď chcete, môžete o tom povedať, že proste už toto a toto mi tu nevyhovuje, nie je to úplne super a začínam sa obzerať. Mm-hmm. Možno zabezpečíte si, že nebudete musieť ísť do iného, že si to s tým zamestnávateľom vyjednáte tak, aby nakoniec ste boli spokojnejšia tam, kde ste. A často mi to ľudia hovoria, ale to nie je možné, nie je taká pozícia, nemám tam kam sa inak posunúť, ja musím odísť z tej práce. Mm-hmm. Ale potom sa udeje niečo, že naozaj teda sa to dozvedia v tej práci a zavolajú si ich a začnú o tom rozprávať a začnú im ponúkať veci, ktoré oni si ani nevedeli predstaviť. A naozaj vy neviete, čo všetko sa plánuje, čo si vlastne tí vaši kolegovia alebo to vedenie ešte vie predstaviť, čo nové možno majú v hlave, len o tom ešte nerozprávajú. A to môže byť príležitosť pre vás. Čiže predtým, než definitívne zabuchnete dvere, ja by som to aspoň skúsila. No ale keď už teda musím, treba, že to tam naozaj toxické, alebo naozaj už je tam zle, alebo som vyhorela, alebo čokoľvek, tak áno, tak si začnem hľadať. A keď to nezvládam, si aj paralelne hľadať, aj pracovať, no tak neexistuje, že by človek, ktorý, treba, teraz sme v Bratislave, v západoslovenskom regióne, chápem, že je rozdiel medzi regiónmi, ale nestretla som sa ešte s človekom, ktorý by si za pol roka, čo bol na úrade práce, nenašiel prácu takú, alebo nevytvoril. Niektorí si to aj vytvoria, zatvoria si živnosť a proste začnú podnikať, ale aj keby ste si hľadali prácu, to naozaj, ja sa tých ľudí pýtam, ktorí sa toho boja, že no ale čo keď teda naozaj zatvorím tie dvere, odídem, pôjdem na úrad práce a čo keď si za pol roka nenájdem prácu a potom nebudem vedieť splatať hypotéku a skončím na ulici. A to sú 30-tnici, 40-tnici, 50-tnici a pýtam sa ich, koľko takých ľudí poznáte, ktorým sa toto stalo? Ani jedného. Ale ten strach je obrovský. Je to existenčný až strach, ale reálne nevieme, že by sa to niekomu stalo, čo by skončil ako bezdomovec.
To máme možno aj naučené od tých starších generácií, že nám to tak vtepovali, že no tak ale keď nebudeš robiť, tak ty koniec už sveta. Potom koniec sveta, ty už si potom nič nenájdeš. A toto nie je skutočná robota, ty musíš mať nejaké tie istoty a tak a neísť do nejakého rizika. Ale pritom momentálne ten priestor je naozaj taký, že my vieme, asi nikdy by na tých mojich rodičov nenapadlo, keďže vtedy Instagram neexistoval, ale že budú nejakí influenceri, ktorých to vlastne živí nakoniec. Tá robota, ktorú oni tu nepovažujú, že toto je naozaj skutočná robota. Hej. Takže naozaj tých možností je to nie, teda, že každý by bol influencer, ale že tých možností je strašne veľa. A možno si aj vyhliadnúť, že nejakú firmu, pre ktorú by som chcel robiť a osloviť priamo tých, že nečakať alebo nepozerať si len tie pracovné portály, ale
väčšina pracovných ponúk sa na pracovných portáloch nenachádza. Čiže to je tiež ďalšia vec, že ľudia si pozerajú každý deň, niektorí už sú, ktorí sú frustrovaní z tej práce, nechávajú si posielať aj ponuky na e-mail z pracovných portálov, ale tam nič nie je. Myslia si, že tým pádom na tom trhu práce nič pre nich nie je. Ale to nie je pravda. Že naozaj drvivá väčšina pracovných pozícií nikdy nie je na pracovných portáloch, obsadia sa inak. Cez osobné linky, cez to, že presne firma iba napíše niekde na svojich sociálnych sieťach, a cez personálne agentúry, cez headhunting, alebo cez to, že špekulatívne niekto osloví priamo tú firmu, že ja by som, strašne sa mi páči, čo robíte, a tu je môj životopis, ja by som niečo s vami chcela robiť alebo chcel robiť, že takto sa to deje po väčšine, čiže tých možností je oveľa viac, ako to vyzerá. A to platí v každom regióne, nielen v Bratislavskom. A preto by som aj tých ľudí chcela povzbudiť, že dovolte si trochu viac snívať a rozhodiť siete, obzerať sa. A keď sa aj pýtam ľudí, v minulosti, keď ste menili práce, koľko vám to trvalo, kým ste si našli novú? Mesiac, dva, tri. No, tak máte 6.
Ešte 3 k dobru.
Hej, ešte si môžete oddychnúť.
A teda, keď sa naozaj niekto vyslovene bojí, tak presne môže osloviť vás a nemusí byť na to ten človek sám, lebo možno aj to je presne tá obava, že ja to sám nezvládnem a potrebuje nejakú pomoc. Tak
môžeme
presne
si všetko natrénovať, môžeme sa pozrieť na ten životopis, môžeme natrénovať pohovory, môžem pomôcť s tým hľadaním, kde, ako hľadať, koho osloviť, a často aj pomôcť tým ľuďom uvedomiť si, že čo oni vlastne môžu ponúknuť, aké majú silné stránky, aké majú skúsenosti, lebo ku mne prídu namakaní ľudia, v môjho pohľadu namakaní, že hneď, keby som ešte bola manažérkou, hneď by som ich zobrala, a oni majú pocit, že ale ja nič neviem, ja v ničom nie som odborník. A pritom sú to často ľudia, čo majú už niekoľko vysokých škôl a povedia mi, no ale ja som v ničom nevydržala príliš dlho, ale to nie je o tom. To nie je o tom, hej, ja sa venujem aj multipotenciálnym ľuďom a že to nie je o tom. Alebo mi opäť zasa prídu ľudia, ktorí hovoria, že no ja od strednej školy podnikám, ale nemám vysokú školu, takže kde by mňa chceli? Čiže my si vytvárame také všelijaké konštrukty o tom, prečo nie sme dosť dobrí. A ja v tých ľuďoch vidím, že brutálny potenciál a že viem im pomôcť to uvidieť tiež.
Ja som aj na toto mala tému s Alešom Bednaříkom, s psychológom, imposter syndrom, že naozaj ľudia, ktorí sú naozaj šikovní, zdatní, vedia veľa vecí, tak najviac o sebe pochybujú.
Pravda. O to je to viac fajn, keď zažívajú ľudia takéto pochybnosti a pocity, vyhľadať nejakú podporu, pretože to tak zobjektívni to, čo sa im melie hlavou, a keď počujú, že to sú len vaše myšlienky, to nie je objektívna realita. Hej? Ja im poviem, aká je objektívna realita, aké ja mám skúsenosti, a ja sa rozprávam s mnohými personalistami, HR manažerkami, manažermi. Ja viem, aká je situácia v tých firmách, a keď im toto poviem, tak oni úplne, že to je v akej realite som to ja žila, v akom svete, fiktívnom. A keď vlastne pochopia, že to je len svet fiktívny v ich hlave a že tá realita je oveľa prajnejšia, tak sa im veľmi uľaví.
Takže áno, nebať sa ísť na to v úvodzovkách pracovné rande, a nemusí to byť vzťah na celý život, ale presne môže tam niečo cvaknúť a môže to byť absolútne skvelé, ale keď to nevyskúšame, tak budeme mať na tom náhrobnom kameni napísané presne to, čo ste hovorili, a tak bolo to celkom v pohode.
Nebolo to až také zlé.
Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola koučka, mentorka, lektorka Federika Plesník.
Ďakujem veľmi pekne.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.